أبيتي بيحل التغراي من إسيات أبالات فنقل ناتبهلو يؤسر اللون زبل كسي فنقل من قصاص من إسيات تغراي كتملس بي في أو يز تحتتت حالة فيت كوميونيكيشن من قصة تخلل ويزرو ليا كاسا كوموز بهال قجلة أب تغراي بايتاي بلون زخان هوكات كفت أرز فتنقن هزب تغراي كتس أورو عيك اليوني لالام مرحتتي فنقل من إسيات تغراي زتبهل من قصاص تمالمس في أو يأب زقبر وقال متأيق أب تغراي زلو زعارق مريحنت بهزباوي إم بتنينت كان وقدو نسر حلنا إلو منيروم تولو ولا قبريل مسوي زرو ليا زكايدو قال متأيق هلا إكفال كابتي سوني دو زبلنايو يقصل
هراي وزر ليا أب قربا أوان شمو كل عال جمري فنقل من قصاص من إسيات تغراي زبل قدب أب كل تغراي من إسيات أبالات فنقل ناتبهالو يأسورو لو زبل ترعاني قربا لو قدب زي زحلف أوان بمراحتي كل تغراي شموخ العالن كما ونبديتات شفاتو ويكا بشعبي هستودبو زبل نقراتوين شموخ العالكني زلك كنا زبها زولو مقصار من إسيات أب كل تغراي زولو زولو انتاي ملسخي وزر ليا
بجعلات زي الخيو بجلة ومنها بودن جزء حتى جاي نصرت علي التليفون بايتا لزي ولو كنا جر عدم يكون كن نجر جنا بجاي من أسيات يصير اللو زوجن أفعل جزء حقيقي هذا المخوات جاي تقينا لفون يفون أكل بسلام كنا برد لازفل بسلام وضيو خاصة نزات خفية لازفل أطعال لك هالفون يفون كورنا عزم وتفتح وقتات بمكت يلو هزم تقرين من قصة تقرين إنجي اللوة لأن ما تفجز كبار اللون سبحانة أساسير لأن ما تفجز من رجلات زي واحد ألم أكلات التفر عليه شو ما شمتو ويقوليهم نقرقن أقاو بفانة أقباب التفر عليه أكل تدورات من قصة أفترقو أكلات يحقاو من قبل يفر المسرعة زلوان لأن ما تفجز كبار اللون تقرأي مخانعين عن فلك تحان تقرأ رجاق عن خلص زي تقرأينا هوكت زي تقرأينا الأقرقر زي تقرأي نزيف رلي قونتي كأكل زخيل أكل نزيف أسعف أكل دماغن بايتا خمزيلي رمت مخان زي تقرأي دماغ فردو خان الله
هرأي كنو حانا إذا كوارتا كزو الله ربنا وحقيب لنا خم بيو إيه متن مالبات مززقني ناي ورداتات حتو قلة سبات كمستأسرو خقلة سعني حنيرو تابسو مزوين كومو عند أي حزب هالبوتا خو محتاطات نيريو كم زغل على كل لقاط سنة حيلهم سبات كم زسر يزغل زلمو بزخنا بسوا تحيزا بلك بجبت إن المزرعة عم قلة فلوت بوليتيكنا نعرنا أبو ممبر أتوبر هذا استا كراي قوات خاريو خنا براي كألن كراي قذات حادي قط سوقيجو زبل كسلو إذا حجم أربعة نسوا ناقص بزلو نبعلو كم وجركم تقينكم سلام تاعي وأنا نت
أو تجري سفاحة نعرف فرنا فرحة تاتينا أنا كاد جلنا كنت سنة حدادنا من رجال ما هزونا على معاد هزونا كابل خمس سنين موسى نايدة كمستي بساس وانت تتأمنا كنا من رجال أحد الشيء أول أدواء ناي وردة متأرغاي ناي سيكتر بحساسات ناي متأرغاي كيدي تتأنا خيرو إيمي بأكثر ذلو كمانكستي تقراي بجنا وضع دوانا وردة فات ريفورم لأني كيس عن تسعة عن سن يتاوي أبضحة وردكات بمولو إلي بتقبيلان عوه ملعات هزيون بيساكة في ملكة مي تجير اللي ببتعوي إيون بيت مخرفات وفينان وردة بيت مخرون وفينو كل البيت مخرون وفينو إلي وانت ما تنعطون بمهرات فلسطة أنا أون ببدرج إمسكارة لأنا مارحينتون ناس تحفشون كاريو السرعين بصدقاني عايزي توسنا بيث الليل وردة مع خمسة أساسيرو وردانا مع خليئنا ليكوونا اللو بيت حساتان جيل كان بيت مخرج وصنا له من قصة تقرأي وصنا تنخمي تتزل بعلي السن تزل علي سلطان بيت مخرج تسيينا عكال يوصني لنا انا وريدنا ايو لذلذي مش وردان مع خل تأساسيرو مشنا مع خل ورداك نخونا لنا مشنا كنخونا لنا جيل أمونغو كاوتات في سوستان السرعة لفتتات ميروميون ونفتتات زيئة من العالم نحنا كمان من العلي كم من قصتي فلا جمان هزي تقرأي نقول قالوين قرب خورئي الناس لأن أمن تزال ألوه حتتات خكلي كاو سنة يتوقشون كاو كنا أتحساسوان كاو كن عيلا لني كعبل لني إلي زحاتي تفيدي تفيدي تقورو حتون إيه النايان عمل مالتي لسليك الرجاجة اللي اللوه حتتاتي كل الناس اللي اللوه إلي محتاجر من حاجاتي إلي بقعد على من مستفدران عوناتو أبقى على لي حتتاتي قلت بمئتاو عمو بسقودو خمي يفوت خمزين نقرون كريئون بقبائي لك درجات مستحزينة والناس رداد أنا خدت حاجة قد أنكوارتات مردت أنا تجاري إذن أجو ألموس ما زحتين ما استنور ናይ ስራሕ መንቅስቃስን ዝኣተዋሉ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ብርግፅ እዚ ምርዳእ ዘድሊ ናይ ሰናይ ምስዳር ፀገማት ብሓደ ፀሓይ ኣይኮኑ ዝፍታሕ። ነገር ግን ንሕና ስናይ ህዝብና ሕቶ ከመይ እግሪ ብእግሪ ክንፈትሕ ክንኽእል ኣለና፣ ከመይ ስርዓት ክንሃንፅ ኣለና ኢልና ኢና ንኸይድ ዘለና። በዚ ሕዚ ዝተገበረ ናይ ወዳድዋ ስርዓት ናይ ወረዳታት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ሰናይ ምስዳር ሽግር ክፈትሕ ይኽእል ኢልና ኢና ንወስድ። ብቐፃሊ ዝህልው ፀገማት እውን ግን መንግስቲ እናርአየ ክፈትሖ እዩ ዝብል እምነት ክሕድር ህዝብና ተስፋ ክሕድር ሰፋሕቲ ስራሕትታት እውን ብንሰርሖም እውን ኣይገለገል እውን ይዓግብ ስለ ዘሎ ብፍላይ መሳተፍና የምኻድ ብብእዋን እንጌጅ ናገርና የምኻድ ፅቡቅ ምዕባለታት መፅእ ከም ዘሎ እውን የስተማቅሮ እዩ ዘሎ ህዝብና። ነዚኣ ተበሊፆም ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ምሲሎም ዘጥሉ ኣካላት ኣለዎም። እዚ ብፍፁም ተቐባልነት ኣይህልዎም። ህዝብና ብዋናነት ንምምሕዳርን ንምምራሕን ዘኽእል ብልዩነትን ተወግሶን ክሳብ ዝሃለዎ ምስ ህዝብና ናተረዳድዕና ዘይንፈትሖ ፀገሙን ክህሉ ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ እታ ከለይቲ ሕቶ ባከለኺ ብሰላማዊ መንገዲ ዝቃለሱ ከም በዓል ሓረና ዝበሉ መራሕቱ ከም በዓል ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልሎም መንበር ኣይከኣሉን ገዛ ኳ ክካር ይከኣሉን ዝብል ክሲ ዘሎ ተደጋጊሙ ሞ ከም ሰላማውያን ተቃለስቲ ስለምንታይ ኣብ ዓዶም ኣብ ክልሎም ክነብሩን ክካርን ክስርሑን ዘይፍቀደሎም ዝብል ጥርዓን ይቐርብ እዩ።
እቶዚ ከም መንግስቲ ይኮናን ክንምልሶ ዘለና ካርን ዝበለ ኣካል እዩ ክምልሶ ዘለዎ። ምክንያቱም ፖለቲካ ፓርቲታት ገዛ ዘካር መንግስቲ ስለዘይኮነ ማለት እዩ።
ቀንዲ ሕቶ ዘሎ ሕጂ እቲ ፀቕጢ መንግስቲ ከይተካርዩ ኢልዎም እዮም ዝብሉ። ስለዚ መንግስቲ ዘይደልዮ ኮይኑ እዩ እምበር ውልቀ ሰባት ማለት ነበርቲ ፖለቲካዊ ኣረኣእኡ ፈልዮም ገዛ ከይነካርየካን ክብልዎ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ነገር እዩ ዘሎ መቸም። ስለዚ ኢድ ናይ መንግስቲስ ኣለዎ ዝብል ትኽሲ
ሞታ ሕቶ ንምምላስ ስለዘይደለ ኮየ ምስለሰኒ ክብል እውን ኣብሳድ ሓደ ግዜ ኣብ መንግስታዊ ዝኮነ ጉዳያት ዝምልከት ኢና መብርሂ ክንህብ ዘለና እምበር ኣብ ናይ ውልቀ ቅሬታታት እውን መልሲ ክንህብ ኣገባብነት ኣለዎ ኢለ ይሓምንን። ከም ህዝቢ ዝለዓሉ ቅሬታታት ካሃለዎም ክምልስ ድሌት እየ ፈቃደኛ እየ። ምክንያቱም ኣካልቲ መንግስቲ ስለዝኮንኩ ከም መንግስቲ እውን ንመርሕ ስለ ዘለና ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ሕቶ ግን በቢ ውልቀ እውን መሊስካ ዘይትውድኦም ሽሕንትን ሕቶታት እውን ክመፁ ይኽእሉ እዮም።
ብሓፂሩ ግን ዓረና ብጭቡጥ ብነፃ ይንቀሳቀስ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ? እቲ ሰላማዊ ቃልሱ ይፍቀደሉ ኣሎ ድዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ?
ፅቡቅ ማለት ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበላ ፖለቲካታት ኣለዋ እየን። እቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ናይ ባዕሎም ፕሮግራም ዕላማ ከከም ባህሪኦም እዮም ይንቀሳቀሱ ይህልው እዮም ኢለ ዝኣምን። በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ትግራይ ምንቅስቃስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንማንም ዜጋ ዘይተገደበ ምንቅስቃስ ክሳብ ዝሃለወ ነቶም ፖለቲካ ፓርቲታት እውን በቲ ደረጃ ንሱ ኣብ ከተማታት ይኹን ኣብ ገጠር ወረዳታት ወሪዶም ተንቀሳቂሶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኢንቫይሮመንት ከም ዘሎ ኢና ከም መንግስቲ ንኣምን። በዚ ደረጃ እዚ ምውሳዱ ፅቡቅ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ።
ሕራይ እሞ ኣብ መወዳእታ ከረማት ከመይ ኣሎ? ሓረስታይ ትግራይ ብፍላይ ምዚ ኮሮና ቫይረስ ከምኡ ከዓ ምዚ ናይ ሰላምን ፀጥታን ጉዳይ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎ ስኽፍታን ወረን ተዳሊዱ እቲ ሓረስታይ ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ኣሎ ዶ? ክረምቲ ከም ዝርዳእኒ ኣብቲ ዞባ ወላ ደንጉኝ ተበለ ዝሓሸ ምልክት የርኢ ከም ዘሎ እዩ ሞ እስከ ሓፈሻዊ ሓደ ስእሊ ሕፅር ዝበለ ሃብኒ ወይዘሮ ልያ።
ጥቡቅሞ ኣጠቃላለዩ ፖለቲካዊ ቃልሲ ይኹን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቃልስና ኣካልቲ ንኸተገርና ኩሉ ማሳ ማሳ ክንወስዶ ከም ዘለና ከም መንግስቲ ምስ ህዝና ሙሉእ ምርዳእ ኣለና። ነቲ ፖለቲካዊ ቃል መኪትና ክንወፅ ተኮይና እውን ብዋናነት ኢኮኖሚያዊ ዓቕምና ዓርሰ ምርኮሳና ናይ ባዕልና ናይ ውሽጥና ዓቕምና ምጥንኻር ጉዳይ ዝኾነ ይኹን እዋን ብግደሰ ይኮነን ህዝና ካብ ድኽነት ክነውፅእ ልምዓት ዝረጋገፅ ክኽእል ኣለዎ። እዚ ብዋናነት ሕዚ ክራማት ምስ ምኳኑ ተኣሳሲሩ ሓረስታይና ብኩሉ ዝኾነ እታወት ብምጥቃም ክናይ ምስሳን ስራሕቲ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ካብ ድኽነት ነፃ ብምኳን ቆጣባይ ዝኾነ ተሓሳስባ ብምፍጣር ዝረኸበን ኩለን እታወታት ቆጢሙ ክጥቀም ብዘኽእሊ መንገዲ ኢና ንሰርሖ ዘለና። ብፍላይ እዚ ድማ ብናይ ክረምቲ እዚ ወፍ ሓምለዋይ መለስ ንልምዓት ብዝብል ድማ ብክለት ኣየር እውን ክንከላኸል ናብ ዘብገጠር ከባቢኡ ናብ 80 ሚሊዮን ዝኣክል ሰልፊ ክንተክል ሰልፊስ ምንቅስቃስ ኣብ ከተማታት ኣብ ገጠር እናካየድ ናይና ንርከብ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ኮቪድ እውን እዩ። ነዚ ኮቪድ እዚ ድማ ብኣግባቡ እናተከላኸልና ብፍላይ ኣብ ቅድሚና ምስዝህልዎ ናይ መረፃ ስራሕቲ ናዛ መድካ ክረአ ዘለዎ ስለዝኾነ ነዚ መረፃ እዚ እውን ብኣግባቡ ብዓወት ክነፈፅሞት ኮይና ቅድም ቀዳድም ህዝብና ጥዕኒኡ ዝተሓለወ ህዝቢ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ኣግባብ መከላኸሊ ናይ ኮሮና ቫይረስ ብኣግባቡ ፈሊጡ ህዝብና ተግባራዊ ክገብር ሕድሕድ ቤተሰብ ኣብዚ ትኩር ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዩ ሙሉእ ምርዳእ ተፈጢሩ ዘሎ። ተጠቃላሊ ኣብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ምንቅስቃሳትና ብንሰርሖ ስራሕ ኢና ነቲ ፖለቲካውን ትርጉም ክህልዎ ዝኽእል።
ንባዕልኸ ካብቲ ኦፊስ ውፅኢል ክትሪኦ ከለኹ ከቲ ክረምቲ ተስፋ ዘለዎ ድመስል
ፅቡቅ እዩ። ክራማት ፅቡቅ እዩ እኒ ህዝብና እውን ኣብ ዝለዓለ ናይ ቃልሲ መንፈስን ወነን እዩ ዘሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ታሪኩ ንዝኾነ ይኹን ኣካል ጭቋና ንባርነት ወይግዛእን ኢሉ ብርክት ዝበሉ ቃልሲ ዝነካይዱ ንመንነቱ ንቋንቁኡ ንባህሉ ነጠቃላሊ ንሃለዋትን ድሕንነትን ተቃሊሱ ኣብ ክልተ ዓመት እዚ ተርኢና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ሰተንቲ ዝበሃሉ ተፃውኦታት ኣጓኒፎሞ እዮም። ነገር ግን ነዞም ተፃውኦታት እዚኣቶም ናበታተኸ ብትዕግስትን ብውሕልን ቃልስን ከተቃልስ ዝመፀ ህዝቢ እዩ። እዚ ድማ ኣብ መጠቃላለ ምንቅስቃሱ ዝረአ ዘሎ ዝለዓለ ወነን ናይ ቃልሲ መንፈስን እምንሽን ሓቦን እዩ ዝረአ ዘሎ። ብፍላይ ምስ ናይ ሻድሻይ ክብላዊ መረፅኡ ብዓወት ክዛዝን ኣብ ዕቱብ ምንቅስቃስ እዩ ዝርከብ ዘሎ። እዚ ድማ ቀድማ ምድራዋት እውን ተዛዚሞም ቲመረፃ ብእዋኑ ክካየደሉ ክመሰል ዓርሰ ውሳንኡ ዓርሱ ብዓርሱ ናይ ምምሕዳር መንግስቱ ናይ ምቅያሽ ዳግሞ ወርቃዊ ታሪክ ንምፅሓፍ እውን ዝዳለወሉ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ ንክራማት እዚ ፍሉይ ክራማት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንመንግስቲ ትግራይ። ስለዚ ክራማት እዚ ድርብ ርብዓወታት እነመዝግበሉን ብፍላይ ድማ ሸርሕታት ፀላእትናን ውድታት ፀላእትናን ድማ ዘታቲኽና ብዓወት መሰስ እንብለሉ ክኸውን ይብልናኢና ከም መንግስትን ከም ህዝብን ንኣምን። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ መንፈስን ወነን ንሕን ዝለዓለ ምዃኑ እውን በዘጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይደሎ ማለት እዩ።
ወይዘሮ ልያ ካሳ ዳይሬክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ካብ መቐለ ብሽም ሰማዕቲ ንግዜኺ ይቐኒልና ብሩኽ ምሸት ወይዘሮ ልያ
ኣነ 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 ብሩኽ ምሸት።